Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
May kumpirmado ng kaso ng 2019 novel coronavirus nCoV sa Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, nagpositibo ang isang 38 taong gulang na babaeng Chinese national na mula sa Wuhan, China. Dumating sa Pilipinas ang babae noong January 21 via Hong Kong. Nakabiyahe pa umano ang babae sa Cebu at Dumaguete. Noong January 25 pa umano, nakapagpa-check up ang Chinese matapos makaranas ng ubo. Sa ngayon, nakakonfine ang pasyente sa isang ospital sa Maynila at inoobserbahan. Nagsasagawa na ng contact tracing ang DOH.
The confirmed case arrived in the Philippines from Wuhan, China via Hong Kong last January 21, 2020. The patient sought consult and was admitted in one of the country's government hospitals last January 25 after experiencing mild cough. She is currently asymptomatic, which means she has no fever and no other signs and symptoms.
Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Department of Health sa Bureau of Quarantine hinggil sa mga detalye ng pasyenteng kumpirmadong kaso ng nCoV. Hinihingi umano ng DOH ang flight details ng pasyente, ang lahat ng sinakyang airlines nito at ang mga nakasabay niya sa flight. Inaalam na rin ang mga detalye hinggil sa pagbisita ng Chinese sa Cebu at Dumaguete at ang mga nakasalamuhan nito. Samantala, 29 na patients under investigation of PUI ang naitala ng Department of Health kaugnay sa pagbabantay laban sa 2019 nCoV. Ayon kay Secretary Duque, 23 PUI ang naka-admit sa ospital ngayon. Bagamat nakalabas na ang 5, mahigpit pa rin silang minomonitor ng DOH. Isa namang patient under investigation ang nasawi.
DOH has recorded a total of 29 PUIs, 18 in Metro Manila, 4 in Central Visayas, 3 in Western Visayas, 1 in Mimaropa, 1 in Eastern Visayas, and 1 in Northern Mindanao, and 1 in Davao. 23 PUIs are currently admitted, and 5 have been discharged, but are still under strict monitoring. DOH also reported 1 PUI mortality.
Yan ang tinig ni Health Secretary Francisco Duque III. Kasunod ng pagkumpirma ng unang kaso ng 2019 nCoV sa Pilipinas, mabilis na naubos ang mga tindang face masks o surgical masks sa mga tindahan sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa. Pinalawig naman ang ilang Filipino-Chinese schools sa lungsod ng Maynila ang kanilang ipinatutupad na class suspension bilang pag-iingat laban sa nCoV. Samantala, may 11 Chinese naman na galing Wuhan, China ang inoobserbahan sa isang training center sa Calibo, Aklan. Naunang nakumpirma ng Aklan Provincial Health Office na nakasalamuhan ng mga Chinese ang isang nagpositibo sa 2019 novel coronavirus sa Hong Kong. Dumating sa Manila ang 4 na Chinese at dumiretso sa Boracay. Nakasalamuhan nila ang 7 iba pang Chinese sa isang hotel doon. Naka-isolate ngayon ang mga Chinese at inoobserbahan. At dahil sa banta ng 2019 novel coronavirus, sinuspindi muna ng lokal na pamahalaan ng Isla ng Samal sa Davao del Norte ang pagbisita doon ng mga Chinese. Iniutos naman ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang 14-day quarantine period para sa mga turistang manggagaling sa China. May pasilidad na umanong nakalaan para sa kanilang quarantine. Ang lahat ng ito ay bilang pag-iingat umano laban sa kumakalat na 2019 novel coronavirus. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.